la începutul fiecărei luni, prima marți seara. Deci prima marți seara, la începutul fiecărei luni, vom face aceste întâlniri cu titlul Răspunsuri biblice la întrebări contemporane. Cum pot să vorbesc cu Dumnezeu? E posibil să vorbesc cu Dumnezeu? Sau altfel spus, e posibilă comunicarea omului cu Dumnezeul invizibil? Când eram copil și îmi doream un lucru și mergeam la mama întotdeauna, că mama e veriga slabă, știam că mama întotdeauna e mai ușor de convins. Dar de fiecare dată mama mă expedia și îmi spunea, du-te vorbește cu taică-tău. Îmi aduc aminte că mi-am dorit foarte mult pe la vârsta de vreo 10-11 ani un training din Fâș. Astăzi nici dacă v-aș bate n-ați purta un training de genul acela. Era un training creponat, îi ziceam noi, de culoare mov, marca Sergio Tacchini, nu-i toată viața mea. Când bătea vântul tare, părea că ai cocoș în spate. Păreai mult mai solid. Și mi-aduc aminte că, așa ca de obicei, m-am dus la mama și am zis, mamă, întrebă treningul acela, că am nevoie la educație fizică. Și mama mi-a spus ca de obicei, du-te vorbește cu taică-tău. Și tata de fiecare dată avea aceeași vorbă, dar la ce trebuie? Și atunci începea. Întrebă la cutare lucru, am neapărat nevoie, că toți colegii au. Și cum să fiu eu altfel? Dar n-am să uit că toată copilăria m-a obsedat, sau m-au obsedat cuvintele mamei. De fiecare dată când mergeam la ea, mă expedia cu aceleași cuvinte. Du-te vorbește cu ministrul de finanțe. Du-te vorbește cu taică-tău. Același lucru face Iisus Hristos în textul pe care l-am citit. Se uită la ucenicii lui și le spune în felul următor, oameni buni, duceți-vă și vorbiți cu tatăl vostru. Duceți-vă și vorbiți cu Dumnezeu. E îndemnul pe care Iisus Hristos ne-l dă și nouă astăzi. Mergeți și vorbiți cu Dumnezeu. Du-te vorbește cu tatăl tău. Și întrebarea la care doresc să răspund în această seară e următoarea. Este oare posibil o comunicare cu Dumnezeu? Putem vorbi cu Dumnezeu? Oare ne vorbește Dumnezeu nouă? Noi tineri în general am dorit ca Dumnezeu să ne vorbească cu o voce puternică de tunet. Chiar așa se și exprima un tânăr odată. Eu aș dori ca Dumnezeu, dacă îmi vorbește, să-l aud, zice. Și să-mi vorbească așa cum îi vorbea lui Moise odinioară. Și să vorbească tare, cu o voce gravă, să mă ia de gule și să-mi spună, o, tu păcătosule, devii un creștin adevărat. Dar întrebarea mea e următoarea. De ce ne auzim noi vocea lui Dumnezeu? De ce câteodată când venim la biserică e atât de mare plictiseala pentru noi? De ce nu ne putem ruga acasă? De ce nu putem să citim din Biblie? De ce ne auzim vocea lui Dumnezeu? Biblia spune că între noi și Dumnezeu există un zid, nu din pietre, nu din moloz, ci un zid format din păcate. Și în fiecare zi prin minciunile noastre, prin hoțiile noastre, prin gândurile noastre, le adăugăm la acest zid care ne desparte pe noi de Dumnezeu și noi stăm dincolo de acest zid. Și mulți tineri stau dincolo de zidul păcatului din viața lor și spun, eu n-au vocea Domnului, nu simt nimic, nu văd nimic, zice, n-am văzut niciun înger, n-am simțit nimic, prin urmare Dumnezeu nu există. Este ca și cum aș face eu un zid acum foarte mare, de vreo, să zicem, 6 metri lățime și 15 metri înălțime. Și dincolo de zid l-aș pune pe fratele Iuliu Centea și a striga cât aș putea de tare. Sigur că n-ar auzi. Fratele Iuliu ar spune, dacă n-aud vocea lui Adi și nu-l văd, concluzia mea logică este că Adi nu există. Că așa spun unii tineri. Eu n-am văzut pe Dumnezeu, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic, prin urmare Dumnezeu nu există. Dar el nu-și dă seama săracul că stă dincolo de zidul păcatului din viața lui, stă acolo ascuns, el n-aude nimic, pentru că zidul îl desparte de Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu-ți vorbește este că tu nu vorbești cu el. Dumnezeu nu este ca televizorul, nu vorbește singur. Te întreb pe tine, când ai vorbit ultima dată cu Dumnezeu? În mod normal că Dumnezeu nu vorbește cu tine, normal că te plictisești la biserică, normal că n-auzi vocea lui Dumnezeu, din moment ce tu nu vorbești cu el, nici el nu vorbește cu tine. Însă întrebarea rămâne, este oare posibilă o comunicare cu Dumnezeu? Dacă ați întrebat pe colegii voștri de la școală și vă rog, mâine când mergeți la școală să întrebați pe colegii voștri, credeți voi că e posibil să vorbești cu Dumnezeu? Mulți se vor uita la voi zâmbind, alții vor râde de-a binelea. E imposibil așa ceva, spun cei mai mulți. Știi de ce? Păi mi-a spus cineva, eu nici cu Băsescu nu pot să vorbesc. Da, păi cu Dumnezeu. Cei mai mulți cred că Dumnezeu e o ființă abstractă, un Dumnezeu departe, zice, mare, mare, iar noi suntem mici, mici. Și El se uită cum un microscop universal la noi, din când în când. Unii așa percepem pe Dumnezeu și spun, E imposibil să comunicăm cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu e prea mare, noi suntem prea mici. Alții spun, e posibil o comunicare cu Dumnezeu. Și religiile oficiale așa spun, e posibil o comunicare cu Dumnezeu, dar numai prin biserică. Numai prin Sfânta Biserică. Cu alte cuvinte, eu plătesc pe preot să vorbească el cu Dumnezeu. Și o să stea preotul de vorbă cu Dumnezeu, eu îl plătesc, și apoi el vine și îmi spune ce mi-a zis Dumnezeu. Și eu dacă împlinesc în viața mea ce a zis Dumnezeu, împlinesc, dacă nu, nu. Că Dumnezeu e bun și mă iartă. Întrebarea rămâne aceeași. Este oare posibilă o comunicare cu Dumnezeu? Este oare posibil să vorbim cu Dumnezeu? Dragul meu, uită-te bine la mine. Între tine ca om, între tine ca ființă umană, între mine ca om și Dumnezeu există o mare prăpastie. De ce e o mare prăpastie? În primul rând pentru că Dumnezeu e creatorul, iar tu ești creația. El este sfânt, iar tu ești păcătos. Între tine și Dumnezeu e o mare diferență, e o prăpastie de netrecut pentru tine. Există însă un singur pod peste această prăpastie. Care știe care este podul peste prăpastia care mă desparte pe mine de Dumnezeu? Spuneți-mi voi, crucea lui Iisus Hristos și rugăciunea. Dacă vrei să ai acces la Dumnezeu, există o posibilitate. Posibilitatea este rugăciunea. Cum să vorbesc cu Dumnezeu? Când Iisus Hristos își învață ucenicii, practic el le spune același lucru. Duceți-vă și vorbiți cu Tatăl vostru, care este Dumnezeu. Titlul mesajului meu este Du-te, vorbește cu Tatăl tău. Primul lucru pe care vreau să-l vedem în această seară este cum să nu vorbești cu El. Dacă sunteți atenți la textul pe care l-am citit sau dacă ați fost atenți, versetul 5, versetul 7 și versetul 8 ne spune practic cum să nu ne rugăm, cum să nu vorbim cu Dumnezeu. Unii dintre voi poate vorbiți cu Dumnezeu. Încă din copilărie, zice, eu de când mă știu, tot vorbesc cu Dumnezeu. Dar parcă rugăciunea mea n-ajunge mai departe de etajul 3 sau etajul 4, depinde la ce etaj stai. Sau parcă rugăciunea mea nu este ascultată de Dumnezeu. Vă aduceți aminte că odată ucenicii au venit la Iisus Hristos în Luca, în capitolul 11, și spun așa, învățătorule, învață-ne să predicăm, așa spun. Învățătorule zice, învață-ne să facem minuni, să cântăm pe 7 voci, și noi suntem doar 3. Învață-ne, învățătorule, ce să facem? Învață-ne să ne rugăm. Eu vă întreb pe voi, credeți voi că ucenicii nu știau să se roage? Cu siguranță că știau să se roage. Au crescut într-un popor religios, încă de mici au învățat să se roage, însă s-au rugat în mod greșit până atunci. S-au uitat la Iisus și au spus, măi, până acum noi n-am vorbit bine cu Dumnezeu. Începând din această zi vom vorbi diferit. Și vine înaintea lui Iisus și spun, Doamne, învață-ne, te rog frumos, să ne rugăm. Noi de foarte multe ori vorbim cu Dumnezeu, dar vorbim în mod greșit și așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Știm cum ne rugăm unii dintre noi? Așa cum vorbea bunica mea la telefon. Bunica când vorbea la telefon, forma numere de telefon aleatoriu, ca să mă exprim așa foarte filozofic, adică la întâmplare. Și în familia noastră exista doar o singură persoană, o mătușă de-a mea, cu numele Mărie, care avea telefon și tot timpul o sunea pe mătușa noastră. Nu uit niciodată pe bunica cum suna. Întotdeauna ținea telefonul invers. Striga tare. Să mă audă, zice că-i departe, la 35 de kilometri. Și striga cât putea de tare, Mărie, tu ești. Și bineînțeles că cel care răspundea zicea, nu, greșeală. Până la urmă nimerea pe cineva care avea numele acesta. Mărie, tu ești. Ia tu forma pe numere de telefon. Zice, da, eu sunt. Să vii în sat, că avem de săpat, nu știu ce. Și doamna își dădea seama că nu-i vorba despre ea. Și trântea telefonul și zicea, greșeală. La fel unii dintre noi formăm un număr de telefon greșit. Vorbim în mod greșit cu Dumnezeu și ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă. Măi, zice, mă tot rog. De multă vreme vin înaintea lui Dumnezeu, de copil, zice, din clasa a treia, mă tot rog. De atunci zic încă înger, îngerașul meu sau tatăl nostru. Și tot nimic. N-aud nimic, nu văd nimic, nu simt nimic, nu știu ce se întâmplă. Știi care e răspunsul? Te rogi. Dar te rogi în mod greșit, la fel ca ucenicii. Iar tu trebuie să faci cum au făcut ucenicii. Să vii înaintea lui Iisus și să-i spui, Doamne, învață-mă să mă rog. Și v-am spus în această zi, titlul este, Du-te, vorbește cu Tatăl tău. Și primul lucru pe care vreau să-l vedem împreună este cum să nu vorbim cu Dumnezeu. Mai întâi, nu doar stând într-un anumit fel, ci în orice loc. Versetul 5 spune, când vă rugați să nu fiți ca cine? Ca fățarnicii care se roagă cum? Stând în picioare, în sinagogi și pe stradă. Nu doar stând într-un anumit fel, ci în orice loc. Când spune fățarnicii, Iisus Hristos cu siguranță se referă la farisei. Fariseii spuneau în felul următor, o rugăciune e valabilă doar dacă stai așa, drept, cu mâinile ridicate, cu privirea ridicată, cu ochii închiși, dar să-i strângi tare. Doar asta e o rugăciune adevărată. În momentul în care ai deschis ochii la rugăciune, rugăciunea ta nu se mai pune, nu mai este valabilă. Și v-am mai spus eu aici în biserica noastră că exista o categorie de farisei numită farisei însângerați, care mergeau pe stradă și închideau ochii la rugăciune și se rugau și se loveau cu capul de tot felul de obiecte. Și mai tot timpul erau de sânge pe față. Din această cauză se numeau farisei însângerați. Pentru că ei spuneau așa, o rugăciune nu-i valabilă decât dacă iei poziția oficială de rugăciune, îți drești bine vocea, ridici mâinile, ridici privirea, doar așa, într-un anumit fel, într-un anumit șablon. Altfel nu se pune, cum spuneam noi când eram copii, nu se pune, zice. La fel, unii dintre cei ce sunt astăzi spun, rugăciunea nu-i valabilă decât dacă ții ochii puternic închiși. Nicăieri în Biblie nu ni se spune că în timpul rugăciunii trebuie în mod obligatoriu să ții ochii închiși. Acum, să nu mă înțelegeți greșit. Eu cred că e foarte bine că la tineret și în biserică în general, când ne rugăm, să avem ochii închiși. Eu cred că e un lucru bun că în timpul serviciilor divine s-a hotărât să avem ochii închiși. Dar nicăieri în Biblie nu se spune că atunci când te rogi în mod obligatoriu, trebuie să ții ochii închiși. Dimpotrivă, Biblia spune că atunci când Iisus Hristos se ruga, știi ce făcea? Ridica ochii spre cer. Ridica ochii în sus. Nu închidea ochii, ridica ochii spre cer. E bine să ții ochii închiși. Atunci când ești în biserică, să nu te uiți la fata din partea dreaptă sau la băiatul din partea stângă, dar, când ești pe stradă sau la volan, când ești, eu știu, la tablă să răspunzi, nu spune, vă rog frumos, stați acum puțin. Gata. Cât-i 3 ori 3? 64, zice. Vă mai rog o dată. Nimic. Nu mi se dă de data asta, zice, nimic. Rugăciunea ta e ascultată chiar dacă te rogi cu ochii deschiși. Îți recomand să ții ochii deschiși, mai ales dacă ești la volan. Obligatoriu. Unii spun, rugăciunea e valabilă doar dacă stai pe genunchi. Nu știu de unde a pornit teoria aceasta, că rugăciunea pe genunchi este mult mai spirituală decât celelalte rugăciuni. Eu nu spun să nu te rogi pe genunchi. Însă nicăieri în Biblie nu ni se spune că o rugăciune cu adevărat spirituală sau mai spirituală decât celelalte rugăciuni este rugăciunea pe genunchi. Rogă-te pe genunchi. Dar nu în mod obligatoriu când stai pe genunchi, atunci, doar atunci, se pune vorba pe care o adresez lui Dumnezeu. Unii spun rugăciunea este doar în biserică. Bihorenii noștri spun doar în biserică, zic. În altă parte nu se pune, zice. Doar dacă te rogi în biserică. Dar ce facem cu orbul Bartimeu atunci? Că Bartimeu, ne spune Biblia, s-a rugat în șanț. La marginea drumului a strigat înspre Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine. N-a spus, eu nu mă rog în șanț, eu mă duc undeva la biserică, eu mă duc într-un loc, într-o capelă specială de rugăciune, pentru că numai acolo mă ascultă Iisus. Tâlharul, ne spune Biblia, s-a rugat unde? În partea dreaptă a lui Iisus, pe cruce. Să te rogi pe cruce, nu spus soldaților romani, duceți-mă cu crucea până în templu. Să mai apuc să zic și o rugăciune. Roagă-te nu doar într-un anumit loc, nu doar stând într-un anumit fel, ci roagă-te în orice loc. Domnul să te ajute la asta. De asemenea, nu vorbi cu Dumnezeu fără sens, ci vorbește rațional. Nu doar stând într-un anumit fel, ci în orice loc, nu fără sens, ci rațional. Versetul 7 e versetul meu preferat, cu verbul meu preferat, versetul 7 zice așa, să nu bolborosiți aceleași vorbe. Mi se pare atât de interesant acest verb a bolborosi. Cum s-ar putea traduce a bolborosi? A vorbi fără sens. Nu vorbi fără sens cu Dumnezeu. Te-ai surprins vreodată rugându-te fără sens? O, de multe ori. În această seară, Doamne, când soarele tocmai a răsărit, de câte ori vorbim fără sens? Te miri că Dumnezeu n-ascultă vorba ta. Dar tu te vorbești fără sens. Și începi. Și am fost în acel loc și am venit și dacă s-a dus și iarăși harul și dacă n-a venit harul și dacă am venit și dacă s-a dus, fără niciun sens. Dacă ai vorbit cu tatăl tău pământesc sau cu prietenul tău de aici de pe pământ, așa fără sens, ce ar spune despre tine? A bolborosi înseamnă a vorbi fără sens. Dar Iisus spune mai mult, zice, nu bolborosiți, cum? Aceleași lucruri, pe lângă zice faptul că vorbiți fără sens, vă mai și repetați. O, de multe ori vorbim cu Dumnezeu și fără sens. Și ne și tot repetăm după aceea. De parcă am fi zis și ne știe ce. Și ne tot repetăm, și ne tot repetăm, și ne tot repetăm. Și tot, Doamne, Doamne, din 3 secunde, în 3 secunde. Ne tot repetăm. Dacă ai vorbit cu tatăl tău pământesc, așa cum vorbești cu tatăl tău ceresc, te-ai tot repeta. Nu vreau să acuz în niciun fel credința nimănui, însă sunt unii care spun o rugăciune valabilă e doar rugăciunea dintr-o carte de rugăciuni. Poți vorbi cu Dumnezeu dacă ai o carte, deschizi cartea aceea și o repeți. Și repeți, și repeți, și repeți, și repeți, Și tot aceleași lucruri. Ce spune Iisus? Nu bolborosiți aceleași lucruri. Când eram copil, tata m-a învățat Tatăl nostru și mi-a spus așa: Adi, nu cumva să te prind că te-ai culcat fără să spui Tatăl nostru. Și de frica lui, repetam Tatăl nostru. O, dar aveam adevărate recorduri în a rosti Tatăl nostru. Atât de rapid că nici nu începeam bine și deja era și amin. Și sunt sigur că toți aveți experiența asta. Tatăl nostru care zice, amin. Ai zis da. Am dat pe rapid. Nu bolborosiți aceleași lucruri fără sens. Nu vorbi cu Dumnezeu fără sens. Nu te tot repeta. Dacă ai vorbit cu cineva de pe pământ așa cum vorbești cu Dumnezeu, oare ce-ar spune omul acela despre tine? Dacă ai vorbit cu mine, de exemplu, așa cum vorbești cu Dumnezeu, oare ce-aș putea eu să spun despre tine? Tot repeți lucruri fără sens. Dacă ai merge înaintea tatălui tău, că spui că rugăciunea e valabilă doar aceea dintr-o carte de rugăciuni, dacă ai merge înaintea tatălui tău pământesc, înaintea unui prieten de-al tău cu o carte, tată, stai să spun, o, tatăl meu, și să repeți, măi, dar tă poezia asta și ea spune, și acum tot asta. A bolborosi de asemenea înseamnă a-ți schimonosi vocea când vorbești cu Dumnezeu. Am observat un lucru. Unii dintre noi când ne rugăm brusc, parcă suntem alți oameni. Unii brusc își transformă vocea într-o voce gravă. O, tu! Dacă ai vorbit cu mine așa cum te rogi, o, tu, ce mai faci? Unii pițigăiat. Oh. Dacă am vorbit unii cu alții, tot așa, cuvinte fără sens, repetându-ne și schimonosindu-ne vocea. Vorbește cu Dumnezeu natural. Dumnezeu a creat rațiunea. Vorbește cu Dumnezeu rațional. Atunci când rostești un cuvânt, gândește-te la cuvântul pe care rostești. Nu vorbi fără sens cu Dumnezeu. Gândește-te că El a creat mintea ta. El a creat rațiunea. El este foarte logic. Vorbește cu Dumnezeu clar. Chiar dacă vorbești mai puțin, dar să vorbești clar. De asemenea, nu lung, ci neîncetat. Nu lung, ci neîncetat. Versetul 7 zice, nu vă rugați ca păgânii care cred că dacă vor avea multe cuvinte, rugăciunea lor va fi ascultată. Nu contează cât mă rog, nu contează cum mă rog, zic unii, nu contează ce mă rog, ci contează cât mă rog. Repet, unii se călăuzesc după următorul principiu, nu contează cum vorbesc cu Dumnezeu, nu contează ce vorbesc cu Dumnezeu, contează cât mă vorbesc cu Dumnezeu. Și mă întreabă, zice, cât te ruga, frate? Și mă sperie așa, mă întreabă unul odată, cât te rugași? Am ieșit din biserică tocmai atunci. Zic, frate, astăzi așa numai vreo 36 de minute. Puțin, zice. Eu mă rog o oră jumate. Slavă Domnului, zic, numai să nu stai cu ochii pe ceas în timp ce te rogi. Să nu-ți programezi ceasul și să spui, na, gata, a trecut o oră jumate. Nu contează în primul rând cât te rogi, contează în primul rând ce te rogi și cum te rogi. Să nu înțeleagă cineva greșit acum. Să nu înțeleagă cineva că v-am spus de acum încolo să aveți rugăciuni scurte. Dimpotrivă, Biblia spune să ne rugăm neîncetat. Biblia ne spune că Iisus Hristos de multe ori s-a rugat scurt, dar de asemenea Biblia ne spune că Iisus Hristos a stat de vorbă cu Dumnezeu o noapte întreagă. O noapte întreagă a stat de vorbă cu Dumnezeu. Pe de altă parte, altă dată se roagă scurt. La învierea lui Lazar face rugăciune scurtă. Nu se roagă vreo 2 ore și tot auditoriul acolo deja doarme când Lazar iese din mormânt. Nu. Face rugăciune scurtă și apoi zice, Lazăre, ieși afară. Când Ilie se roagă să vină foc din cer, Ilie face o rugăciune scurtă și vine și spune, Doamne, Dumnezeule, fă să se vadă astăzi în Israel că eu sunt profetul tău și că tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Nu începe Ilie, acum v-am prins, vă spun o rugăciune. Biblia pare să ne spună un lucru incredibil. Rugăciunile scurte și dese, cheia marilor succese. Să vorbești cu Dumnezeu neîncetat. Când ești pe stradă să vorbești cu Dumnezeu, când ești acasă să vorbești cu Dumnezeu, când ești cu prietenul sau prietena ta să vorbești cu Dumnezeu, când ești la tablă și nu știi răspunsul mai ales să vorbești cu Dumnezeu și când știi răspunsul să vorbești cu Dumnezeu, comunică cu Dumnezeu, flash-uri așa, rapid. De asemenea, aș vrea să vedem mai departe, Biblia ne spune să nu vorbim, să nu venim înaintea lui Dumnezeu cu o listă de dorințe, ci într-o relație. Rugăciunea nu este o listă de dorințe, ci este o relație. E un lucru foarte important acesta. Cum să nu vorbești cu Dumnezeu? Nu cu o listă de dorințe. Mă uit la voi. Fețele unora dintre voi îmi sunt necunoscute. Dar sunteți cei mai mulți deja la vârsta maturității. Cu toții știți că Dumnezeu nu este ca Moș Crăciun. La Dumnezeu nu vii cu o listă și să-i spui așa. Doamne, eu vreau, că am fost copil cu minte. Eu vreau mașină tare. Eu vreau loc de muncă. Eu vreau, nu știu ce mai vreau, dar vreau. Și vreau și vreau. Iisus spune un lucru extraordinar și ciudat în același timp. În versetul 8 zice așa: Dumnezeu știe care sunt cererile voastre încă înainte ca voi să vă rugați. Sudat lucru! Chiar mi-a zis cineva odată, un tânăr, zice: Adi, păi dar nu zice Iisus că Dumnezeu știe cererile noastre, ce să ne mai rugăm atunci? De ce spune Iisus așa? Dumnezeu știe care este lista voastră de dorințe încă înainte ca voi să veniți cu ea la Dumnezeu. Dar voi când veniți cu ea la Dumnezeu, să nu uitați un lucru, că rugăciunea nu înseamnă doar să vii cu o listă de dorințe înaintea lui Dumnezeu, ci rugăciunea înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos ne spune următorul lucru: voi să nu veniți să vorbiți cu Dumnezeu doar când aveți probleme, cum fac unii. Doamne, acum am necazuri, Doamne, acum am probleme și venim cu lista. Numărul 1, numărul 2, Doamne vreau. Dacă ai avea un prieten care ar veni să vorbească cu tine doar când are probleme, eu vreau lucrul acesta, vreau lucrul acesta, și după aceea vine peste vreo 3 luni de zile. Știi cum se numește omul acesta? Nu prieten, se numește profitor. Un prieten discută cu tine, un profitor tot timpul cere. Repet, un prieten discută, profitorul tot timpul cere. Rugăciunea nu e o listă de dorințe, cum cred unii. Și acum să venim cu lista noastră înaintea lui Dumnezeu. Nu. Rugăciunea este o relație. În fiecare zi să vorbești cu Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu, să simți nevoia de a sta de vorbă cu El așa cum stai de vorbă cu un prieten. Tu te numești creștin și bine faci că te numești. Te numești creștin penticostal, creștin ortodox sau catolic. Dar, dragul meu, ceea ce te face creștin cu adevărat este cât de mult te rogi în fiecare zi. Cât de mult vorbești cu Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că vorba asta cu Dumnezeu este o relație. Nu este o listă pe care trebuie să o duci înaintea Lui de dorințe. Am învățat mai întâi cum să nu vorbim cu Dumnezeu. Acum vreau al doilea lucru pe care l-am pregătit pentru voi să vi-l prezint: cum să vorbesc sau la ce să mă gândesc atunci când vorbesc cu Dumnezeu. La ce să mă gândesc? Unii spun: la nimic, la ce să mă gândesc? Alții spun, zice, la multe lucruri trebuie să te gândești atunci când vorbești cu Dumnezeu. Dar la care? Versetul 9, Biblia spune așa: iată, spune Iisus, dar cum trebuie voi să vă rugați? Și ne dă rugăciunea Tatăl nostru. Să nu înțeleagă cineva că rugăciunea asta trebuie toți creștinii să o repete pe de rost. Nu e rău că o știi pe de rost. Dar rugăciunea aceasta este un model. El ne spune așa, Iisus: acesta este modelul de acum, voi cu vorbele voastre, urmând acest model, trebuie să veniți înaintea lui Dumnezeu să vorbiți cu El. Cum să vorbesc cu Dumnezeu? Sau la ce să mă gândesc atunci când vorbesc cu Dumnezeu? Tu la ce te-ai gândit ultima dată când te-ai rugat? N-aș vrea să știu gândurile unora dintre cei ce sunt astăzi aici. La ce te gândești când vorbești cu Dumnezeu? Primul lucru la care trebuie să te gândești: la mine, zice frate, la mine, că sunt atât de necășit. La cine să te gândești când vorbești cu Dumnezeu? În primul rând, haideți împreună, care e rugăciunea? Tatăl nostru, spuneți-mi voi, care ești în ceruri. La cine să te gândești prima dată? La Tatăl nostru. Gândește-te la persoana Lui. Nu la mine prima dată, când mă rog, dar nu la mine. Dar de ce vine înaintea Lui dacă nu la mine să mă gândesc? Când te rogi. Și ascultă-mă, dacă vrei să comunici cu adevărat cu Dumnezeu, când vorbești cu Dumnezeu, gândește-te mai întâi la persoana Lui. Cum să mă gândesc la persoana Lui? Voi, când vă gândiți la Dumnezeu, cum vă gândiți la Dumnezeu chiar? Când eram adolescent, v-am spus că de multe ori mă gândeam la Dumnezeu ca la o ființă care stă undeva departe de mine. Când eram copil, îl înțelegeam pe Dumnezeu ca un bătrân cu barbă albă care stă undeva în spatele lunii. Întrebarea este: cum te gândești tu la Dumnezeu când vorbești cu El? Cum zice Iisus? Tatăl nostru care ești în ceruri. Cred că i-a șocat pe evrei când au auzit cuvintele acestea. Mulți au spus: chema salvarea. Mi-a crescut tensiunea, au coborât tensiunea. Cum adică numește pe Dumnezeu Tatăl nostru? Dar se poate așa ceva? Tatăl nostru, Dumnezeu, auzi. Evreii nu îl înțelegeau pe Dumnezeu ca pe un tată, dimpotrivă. Ei îl înțelegeau ca pe un stăpân care stă undeva îndepărtat, dă ordine, dă legi, iar noi trebuie să le executăm. Grecii, ei n-aveau un singur Dumnezeu, credeau în mai mulți Dumnezei. Ei erau politeiști, adică se închinau înaintea mai multor Dumnezei. Ei înțelegeau zeii ca fiind niște persoane răzbunătoare și rele, la care trebuia să vii cu jertfă ca să le cumperi bunăvoința. Ca să vă dau un exemplu, vă spun o legendă cunoscută, legenda lui Prometeu, despre care se spune că ar fi fost un zeu grec care, văzând că oamenii îngheață și n-au încălzire centrală, le-a dat focul. Și că n-au cuptor cu microunde, le-a dat foc, zice, gătiți și voi. Însă Zeus, spune legenda aceasta, zeul suprem al grecilor, nervos, puternic pe Prometeu, a spus: de ce ai dat foc oamenilor? Ești condamnat să fii legat undeva într-o insulă pustie cu lanțuri și vulturii să vină să-ți mănânce ficatul. Iată cum îl înțelegeau grecii pe Dumnezeu. Și în acest context vine Iisus și spune: spune-ți Tată. Evreii îl înțelegeau pe Dumnezeu, v-am spus, ca un stăpân, îi spuneau Adonai. Niciodată nu îi spuneau lui Dumnezeu pe nume, adică Yahweh. Nu rosteau numele Domnului. Când se rugau în loc de numele Domnului, spuneau doar Hashem, în limba ebraică, adică numele și atât. Se rugau și nu mai vedeai că se înclină și ziceau Hashem, adică numele. Nu rosteau numele Domnului pentru că spuneau ei, Dumnezeu e puternic, e răzbunător, e stăpân, e Adonai. Iar noi suntem mici, neînsemnați. Și în acest context vine Iisus, se uită la oameni și le spune, când vorbiți cu Dumnezeu, se spune tată. Se poate traduce și cu tati sau tăticule, aba, în limba aramaică sau ebraică. Să-i spui lui Dumnezeu tată. Ciudat lucru. Când vă rugați, zice Iisus Hristos, să vă gândiți la Dumnezeu ca la cea mai apropiată ființă de voi, ca la un tată. Spuneți-i tăticule sau tati, ca fiind cea mai apropiată ființă din universul acesta de voi. Cum ne rugăm unii dintre noi? Unii dintre noi ne rugăm de parcă am avea un Dumnezeu îndepărtat. Și vine Iisus și ne spune, voi când vă rugați, să vă gândiți la Dumnezeu ca la un tată. Un misionar s-a dus odată să vorbească despre Iisus Hristos boschetarilor din Australia. Și unul dintre boschetari l-a întrebat, cum să mă gândesc eu la Iisus Hristos? Cum să mă gândesc eu la Dumnezeu? Și el i-a zis, să te gândești la Dumnezeu ca la un tată. S-a prins de inimă și a zis, dacă e ca tatăl meu, nici nu vreau să mă gândesc la el. Și omul i-a spus mai departe, a continuat, gândește-te la el nu ca la un tată pământesc, ci ca la un tată ceresc. Tatăl nostru care ești în ceruri, ca la un tată ceresc, perfect. Căruia îi pasă de tine. El este cea mai apropiată ființă din universul acesta de tine. Îi pasă atât de mult de viața ta. Înțelege-mă lucrul acesta. Aș vrea să te fac să înțelegi în seara aceasta, să te scutur puțin și să te fac să înțelegi. El este cea mai apropiată ființă din universul acesta de tine. Lui îi pasă de tine. Este mereu alături de tine. Te-a iubit atât de mult că a dat pe fiul său, ce a avut mai scump, de dragul tău. Gândește-te la el ca la un tată. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu în America, în ceruri. Aveam unul în fața blocului care tot timpul să lăuda, taică-mi în America. Orice subiect deschideam, orice vorbeam, și dacă vorbeam de îmbrăcăminte, da, zice îmbrăcăminte, dar în America să vezi îmbrăcăminte, că taică-mi în America. Dacă vorbeam despre școală, eu sunt clasa a treia, dar în America, în a treia, intri direct în a cincea. Tot timpul în America să deschidă cumva subiectul, tata e în America. Și când trimitea tatăl său câte $100, era tare, era cel mai tare din cartier, că cu $100 cumpărai jumate din cartier pe vremea aceea în România. Dar lucrurile s-au dus, banii s-au devalorizat. Ei, dragii mei, noi n-avem un tată în America. Și de-ar fi în America pe criza asta economică, tot degeaba ar fi. Și cel mai important, noi avem un tată în cer. Și când te rogi, gândește-te la el ca la un tată perfect, căruia îi pasă de tine, care poate să facă orice, e tatăl nostru din ceruri. El poate să rezolve orice problemă, lui îi pasă de tine și el poate să rezolve orice pentru că este Tatăl Ceresc. Slăvit să fie numele Lui. Atunci când vorbești cu El, gândește-te în primul rând la persoana Lui, apoi spuneți-mi voi mai departe, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Când spun despre un om care are un nume bun, voi ce înțelegeți? Vă întreb acum. Ce înțelegeți voi când spun despre un om care are un nume bun? Înseamnă că are un nume interesant, deosebit. Ce înseamnă când spun despre un om care are un nume bun? Înseamnă că e un om cu o reputație bună. Un om cunoscut ca fiind un nume bun, ca având un nume bun, ca făcând lucruri bune. Cum să ne rugăm? Doamne, sfințească-se numele Tău. Atunci când vorbești cu Dumnezeu, gândește-te la reputația lui Dumnezeu. N-am să uit niciodată pe cineva care a trecut odată printr-un necaz mare. Era un om deosebit de credincios. Medicii au spus că e bolnav de cancer. Tot satul, când a auzit că omul acesta credincios e bolnav de cancer, a râs. E credinciosul, s-a încrezut în Dumnezeu să-l scape Dumnezeu. Omul acesta a venit acasă și i-a spus lui Dumnezeu așa, Doamne, te rog frumos acum, nu pentru ca eu să ies în evidență, ci te rog frumos pentru numele Tău, intervino Tu. Pentru ca numele Tău să fie onorat și slăvit, pentru ca numele Tău să fie salvat, Doamne, pentru ca numele Tău să nu fie făcut de râs, că oamenii aici în sat au început deja să râdă de Tine. Pentru ca numele Tău, Doamne, să fie sfințit, te rog intervino Tu în viața mea. Când vrei să vorbești cu Dumnezeu și ceri lui Dumnezeu ceva, spune lui Dumnezeu așa, Doamne, pentru ca numele Tău să nu fie făcut de râs, te rog frumos, vindecă-mă. Pentru ca numele Tău să nu fie făcut de râs, te rog frumos, intervino Tu în viața mea. Sfințească-se numele Tău. Mă gândesc, Doamne, la reputația Ta. Apoi versetul 10 spune, totdeauna mi-a plăcut versetul acesta, că suna așa ciudat. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. În al treilea rând, când te rogi, când vorbești cu Dumnezeu, gândește-te la scopul lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta. Cum putem înțelege vie împărăția ta. Știu că sună așa interesant. Adică să se termine, Doamne, lumea asta odată și să vină împărăția ta. Acum putem noi să ne rugăm, Doamne, vie împărăția ta, să se termine lumea, să ne putem ruga invers. Doamne, să nu se termine lumea asta, că așa îmi place de multe, așa de tare aici. Să nu mai vină împărăția ta, că oricum împărăția lui Iisus Hristos vine. Dumnezeu a hotărât data, ora, secunda, ceasul. Fie că ne rugăm noi, fie că nu ne rugăm, El vine, slăvit să fie numele Lui. Dar vie împărăția ta se poate traduce altfel. Poți înțelege, vie împărăția ta, Doamne, în viața mea. Sau să se facă voia ta în viața mea, Doamne. Să se facă voia ta aici pe pământ, așa cum se face voia ta unde? În cer. Al treilea lucru la care trebuie să te gândești când vorbești cu Dumnezeu este scopul lui Dumnezeu cu viața ta. Noi de multe ori ne rugăm invers, Doamne, să se facă voia mea în cer, așa cum se face pe pământ. Dar, dragii mei, rugăciunea are ca și scop nu să ducă cât mai mult pământ în cer, ci rugăciunea are ca și scop să aducă cât mai mult cer aici pe pământ. Repet, rugăciunea nu are ca și scop să ducă cât mai mult pământ în cer, ci rugăciunea are ca și scop să aducă cât mai mult cer pe pământ. Prin rugăciune eu nu încerc să conving un Dumnezeu încăpățânat să aplice voia mea în cer, ci dimpotrivă, Dumnezeu încearcă să mă convingă pe mine, un om încăpățânat, să aplic voia lui din cer aici jos pe pământ. Și facă-se, Doamne, ce? Voia ta. Ai puterea aceasta de a-i spune lui Dumnezeu când vorbești cu El, Doamne, indiferent de ce s-ar întâmpla, vreau ca scopul tău să se aplice în viața mea. De foarte multe ori ne este foarte greu să venim cu aceste cuvinte și să spunem, Doamne, ai milă și fă ca voia ta să se întâmple în viața mea. Cum a făcut Iisus, cum a spus Iisus, Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Când medicii i-au spus că e bolnavă, grav, și că mai are doar 2 săptămâni și jumătate de trăit, fata aceasta de 14 ani s-a dus acasă și s-a pus pe genunchi și a spus lui Dumnezeu așa, Doamne, vreau să trăiesc pentru că sunt încă tânără și îmi place viața aceasta. Dar vreau să spun un lucru, că dacă e mai bine pentru mine, pentru veșnicia mea, pentru sufletul meu, să mor acum, îți spun, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ai puterea aceasta de a-i spune lui Dumnezeu când vorbești cu El, Doamne, dacă vrei să renunți la băiatul acela, facă-se voia ta. Dacă vrei să renunți la fata aceea, facă-se voia ta. Dacă vrei să renunți la modul acesta greșit de îmbrăcăminte, facă-se voia ta. Dacă vrei să renunți, Doamne, la un lucru din viața mea la care țin mult și așa îmi place de mult de el, Doamne, facă-se voia ta. Sunt gata chiar să renunț la viața mea, facă-se voia ta. Scopul tău, Doamne, să fie aplicat în viața mea. Apoi versetul 11, versetul celor care țin cură de slăbire. Și dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Nu știu câți vă mai rugați sincer astăzi, Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele. Sunt sigur că mai există oameni care trec prin necazuri, prin lipsuri. Poate sunt eu rupt de realitate, însă cei mai mulți oameni astăzi nu se mai roagă, dă-ne pâinea cea de toate zilele, dimpotrivă tinerele de astăzi și tinerii. Doamne, fă să nu pot mânca așa de multă pâine, să-mi păstrez silueta. Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Oare ce vrea să spună Iisus Hristos? Când vorbiți cu Dumnezeu, spuneți-i, dă-ne pâinea cea de toate zilele. Ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte, dă-ne, Doamne, strictul necesar, atâta cât să nu murim de foame. Și atunci când vorbești cu Dumnezeu, gândește-te la purtarea Lui de grijă. Dă-ne pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu îți garantează pâinea cea de toate zilele. Nu și friptura de lângă pâine, nu și icrele negre. Dă-ne pâinea cea de toate zilele. Strictul necesar. Dă-ne nouă când? Mâine. Când spuneți-mi voi? Astăzi. Un lucru tare interesant. Dumnezeu ne poartă de grijă și ne dă strictul necesar doar pentru o zi. Știți de ce? Că știe că dacă ne dă pentru o lună, noi mai venim peste o lună să vorbim cu El. Lasă să zice că acum am 3 luni de zile. Și apoi peste 3 luni cu lista. Doamne, dă-mi pâinea, te rog frumos. Mi s-a terminat benzina. De aceea Dumnezeu, când a călăuzit poporul evreu prin pustiu, de a da de mâncare, știi cât? Pe 3 săptămâni înainte, zice, țineți acolo, băgați la frigider. Doar în fiecare zi, strictul necesar, le-a spus Dumnezeu, mâncați mană, dar numai cât primiți astăzi, mai mult, nu, atât. Doamne, dar eu nu pot să trăiesc fără mașină. Și Dumnezeu îți spune, ba, poți să trăiești, ia, urcă în tramvai și rapid cu alții. Dumnezeu îți garantează că îți va purta de grijă, doar de strictul necesar. Dumnezeu nu îți garantează lăcomia ta. Dumnezeu garantează doar necesitatea ta din fiecare zi, nu și lăcomia ta. Doamne, vreau acum un Lamborghini. Dă-ne nouă ce? Mașina cea de toate zilele. Dă-ne nouă friptura cea de toate zilele. Nu. Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Strictul necesar, Doamne, cât să nu murim de foame. Nici să fim prea grași, nici prea slabi. Doar așa potriviți. Când vorbim cu Dumnezeu să ne gândim la purtarea Lui de grijă. Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Apoi și ne iartă nouă greșelile noastre. Gândește-te la iertarea Lui. Când vorbești cu Dumnezeu, gândește-te că El este gata să-ți ofere iertare. Dar roagă-te pentru iertare în fiecare zi. Când vorbești cu Dumnezeu, roagă-te în fiecare zi. Spune lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. Știi ce spun unii? E suficient să-ți ceri iertare odată. Sunt alții, zice, odată pe an să mergi la preot, mărturisești păcatele tale, ești dezlegat și gata. Este ca și cum ai spune, e suficient să te speli pe dinți odată la 2 ani de zile. Așa zic unii. Zice, e suficient să-i ceri iertare Domnului odată, gata după aceea. Dragul meu, vin înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi. Cere iertare în fiecare zi lui Dumnezeu. Doamne, te rog frumos să mă ierți. Pentru tot ce am greșit astăzi, pentru tot ce am greșit săptămâna aceasta, te rog frumos, Doamne, să mă ierți. Apoi, ultimul lucru, cum zice? Haideți să văd dacă ați fost atenți. Și nu, spuneți voi, ne duce tare, vreau să vă aud, în ispită și ne izbăvește de cel rău. Când vorbești cu Dumnezeu, gândește-te la protecția Lui. Gândește-te la protecția Lui. Este unul dintre cele mai ciudate texte din Biblie. N-am putut să-l înțeleg multă vreme. Și vreau să fiți atenți la explicația pe care doresc să vă ofer. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cum adică Dumnezeu ne duce pe noi în ispită? Biblia afirmă în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 13, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Am înțeles însă ce vrea să spun acest text atunci când am privit mai atent la el. Cuvântul a ispiti, în original, are două sensuri principale. 1. Tentația păcatului de a tenta pe cineva să păcătuiască. Asta înseamnă ispită. 2. Test al credinței. Deci ispită poate să însemne și testarea credinței. De aceea rugăciunea poate să sune și în felul următor. Și Doamne, nu ne testa credința mai mult decât putem noi duce. Dumnezeu nu te ispitește. Noi de multe ori păcătuim și dăm vina pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a lăsat aici. Alții pe diavol, tot timpul. Diavolul de vină, zice. N-am să uit niciodată o întâmplare simpatică din viața mea. Mă îndreptam înspre București, într-un compartiment de clasa a doua, ca de obicei, pe tren, în tren mai exact. Mergeam și la un moment dat în tren au urcat niște conaționali de ai noștri, purtători de pălărie. S-au pus toți la mine în compartiment cu mustața din dotare și erau lângă mine. În fața noastră s-a așezat un alt conațional de etnie maghiar. Eram toți acolo, un român, câțiva romi și un maghiar. Și romii noștri au început la un moment dat să strige, erau nervoși. Nu știu de ce, dar erau nervoși. Vânduseră ei ceva și nu le ieșise paciența. Și au început să se certe cu maghiarul nostru și să-l înjure în toate limbile pământului. Îngrozitor. La un moment dat au spus, dă-mi cu tine pe geam, dar nu încăpea că era prea mare. Și cum mergeam noi spre București, trenul s-a oprit la Cluj. Și maghiarul nostru coboară acolo și eu rămân în compartiment. Până la București mă gândesc cu ăștia, trebuie să fac ceva. Așa că scot Biblia și zic, acum vor vedea că slujitorul Domnului nu vor da în mine. Am deschis Biblia, răsfoiam Biblia, dar mă uitam așa la ei. Dacă s-ar fi uitat mai bine, cred că ar fi văzut că era invers. Și când văd Biblia, se uită unul la altul, se uită unul la mine și îmi zice, tinere, unde te duci? Mă duc la București, zic imediat, că abia așteptam să zic asta. Mă duc la București, eu sunt teolog, mă duc la școală teologică. O să mai dea slujitorul Domnului acum. Dar zice, ce școală teologică merg? Știți, neoprotestantă. Ce aia zice neoprotestant? Pentecostal, zic. Se uită la mine zâmbind. Pace, frate, zice. Ai văzut, zice, cum lucrează diavolul? Zice, numai diavolul l-a dus pe omul acela de lup. S-a pus exact în fața mea. De la Cluj până la Câmpina mi-a ținut o predică. N-aveam ce face. El avea brișca în buzunar. De foarte multe ori, când ni se întâmplă să cădem într-un păcat, zicem, diavolul-i de vină. O, Dumnezeu-i de vină. Dar omule, tu ești de vină că te ispitești singur. Este ca și cum atunci când Iosif a fost tentat de nevasta lui Potifar să păcătuiască, ar fi spus, eu nu fug de aici, dar mă rog. Și nu ne duce pe noi în ispită. Sunt unii care spun, mă duc în cluburi, e adevărat. Mă duc la discotecă, e adevărat. M-am dus acolo, am păcătuit, dar m-am rugat. Și nu mă duce pe mine în ispită. Și apoi spui, Dumnezeu e de vină. Dumnezeu e de vină că am păcătuit încă o dată, a mia oară. Dumnezeu e de vină sau diavolul e de vină, nu eu sunt vinovat. Dar eu îți spun, omule, și Dumnezeu îți spune astăzi, tu ești vinovat pentru că te-ai așezat acolo unde știai că vei fi ispitit. Nu uita însă. Că Dumnezeu nu te ispitește niciodată, așa spune Biblia. Dumnezeu doar te protejează și nu ne duce pe noi în ispită, adică nu ne testa, Doamne, credința mai mult decât putem noi duce, ci izbăvește-ne Tu de cel rău. Aleluia! Dumnezeu te poate salva dintr-o ispită, oricât ar fi ea de mare. Aș dori să vă spun la sfârșitul acestei predici, la sfârșitul acestui mesaj, o întâmplare adevărată. O întâmplare care seamănă mult cu fiul risipitor, însă are o variantă de final diferită. Un fiu odată, când tatăl său a vândut un apartament cu câteva zeci de mii de euro, a fugit de acasă, a luat banii și a plecat cu acești bani undeva într-un oraș. Toți banii a topit rapid prin cluburi, prin discoteci. Foarte repede, tânărul nostru a ajuns falit, ultimul om. A ajuns atât de jos încât mergea pe marginea șanțului prin satele învecinate acestei localități, cerând oamenilor de lucru. Și fiul acesta cerea de lucru cu ziua și lucra cu ziua la unii oameni de acolo. Într-una dintre zile, întâmplător, în acel sat a lucrat la unul dintre foștii prieteni de familie ai părintelui său. Și acest fost prieten de familie și-a dat seama că îl cunoaște pe acest fiu și a spus: măi omule, tu știi că ai tăi te caută. Au trecut de atunci mulți ani. Să știi că tata te-a iertat, mama te-a iertat, întoarce-te acasă. A spus: du-te, vorbește cu tatăl tău, să știi că tatăl tău te va înțelege. Fiul acesta a preferat să rămână mai departe acolo și a spus: nu mă voi duce niciodată, pentru că nu mă va ierta niciodată. Am greșit prea mult. Îndemnul meu pentru tine, îndemnul lui Iisus în seara aceasta: du-te, vorbește cu tatăl tău. Știu ce credeți unii dintre voi, sunt prea păcătos să vorbesc cu Dumnezeu. Am căzut de prea multe ori, Dumnezeu nu mă poate ierta, Dumnezeu nu mă poate ridica. Cum să vorbesc eu cu Dumnezeu când sunt atât de păcătos? Îndemnul meu pentru tine astăzi: nu rămâne încăpățânat în starea ta mai departe. Du-te, vorbește cu tatăl tău. Dar nu vorbi fără sens, ilogic, ci rațional. Gândește-te la ce spui. Du-te, vorbește cu el. Gândește-te la păcatele tale. Cât ai fi de păcătos, el este gata să te primească în seara aceasta. Și el este gata să vorbească cu tine. În momentele acestea, aș vrea ca fiecare persoană prezentă în locul acesta să vorbească cu Dumnezeu. Îndemnul lui Iisus pentru tine în această seară este: du-te, vorbește cu tatăl tău. Du-te, vorbește cu Dumnezeu. Cu brațele deschise, este gata să schimbe viața ta odată pentru totdeauna.